Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
I over 30 år er jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette er noen av mine historier. Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nært hold. Jeg heter Fredrik Ressvik, og dette er podcasten Med egne øyne. I denne episoden skal vi tilbake til 2021, og da Taliban igjen tok makten i Afghanistan. Det tyrkiske passasjerflyet lå i marsjhøyde helt til det var omtrent rett over den afghanske hovedstaden. Så la pilotene flyet i en uvanlig bratt nedstigning mot Hamid Karzai internasjonale flyplass i utkanten av Kabul. Sikkerhetssituasjonen i området rundt storbyen hadde endret seg dramatisk de siste dagene og timene. Før avgang fra Istanbul sent på kvelden 14. august 2021 kom meldingen om at Taliban bare sto en mil utenfor Kabul. De var i ferd med å ta tilbake landet. 20 år etter at amerikanerne sammen med NATO-allierte og lokale guerillagrupper hadde kastet Taliban ut av regjeringskontorene. Det var ikke mange passasjerer ombord, og vi som satt der var i all hovedsak journalister på vei inn for å dekke det som skulle bli en svært dramatisk amerikanskledet tilbaketrekking etter 2 tiår med krig. En krig amerikanerne og USAs allierte rett og slett var i ferd med å tape. Omtrent samtidig som morgensolen traff Kabul, landet det som skulle vise seg å bli det siste sivile passasjerflyet på en stund. De neste timene gikk inn i historiebøkene. Egentlig hadde jeg planlagt reisen til Afghanistan lenge. Vi visste at amerikanerne, så vel som de norske styrkene, skulle ut i løpet av høsten 2021. Alt i henhold til en avtale Taliban og administrasjonen til president Donald Trump hadde inngått våren i forveien. Gjennom sommeren tydet alt på at den militære tilbaketrekkingen skjøt fart og ville skje tidligere. Taliban utnyttet anledningen til å ta tilbake makten en rekke steder. Dette var deres øyeblikk. De hadde ventet på det riktige tidspunktet da de amerikanskledede styrkene knapt hadde soldater igjen på bakken. Derfor framskyndet jeg reisen i håp om å få gjennomført noen reportasjer om den spente situasjonen i det krigsherjede landet, og så reise ut igjen før Taliban eventuelt forsøkte seg på å ta Kabul. Men nå ante det meg at det kunne bli svært dramatisk, allerede mens jeg var i Afghanistan. Ved den nedslitte flyplassen bar det raskt gjennom passkontrollen. Visumet ble sjekket av 2 politimenn, sånn for å være helt på den sikre siden. I løpet av de neste timene skulle begge stå uten arbeid. Min lokale kontakt ventet på parkeringsplassen og kjørte meg til et hotell mellom sentrum og flyplassen. Normalt tok jeg inn på Serena Hotel i den afghanske hovedstaden. Et hotell jeg hadde dårlig minne fra etter terrorangrepet mot utenriksminister Jonas Gahr Støres følge i januar 2008. Men sikkerheten ble regnet som svært god. I august 2021 derimot valgte jeg en annen løsning, i tilfelle det ville bli et akutt behov for rask evakuering ut av landet. Sikkerheten ved hotellet var omfattende. Svære metallporter, piggtrådruller over murene og flere titalls vakter bevæpnede med automatvåpen. Sikkerhetsstyrken ble ledet av en tidligere offiser fra US Marines. Jeg fikk en rask brief om den svært usikre situasjonen og hvordan jeg skulle forholde meg til et eventuelt angrep. Et rom ble tildelt, og jeg ringte utenrikssjefen i TV 2 og ba om et par timers fri før jeg leverte min første rapport, siden jeg hadde fløyet 2 netter på rad og var ganske utslitt. Da sjefen ringte meg opp etter bare 1 time, svarte jeg irritert. Taliban står I Kabul, sa hun. Byen har falt. Jeg fikk på meg klærne og rigget opp kamerautstyret og senderen I full fart. Det var et stort ønske om en direkte rapport, så raskt som mulig. Så hadde de altså klart det. Mørkemennene fra Taliban satt igjen med makten I Afghanistan. Det virket som om absolutt alt hadde gått så galt for afghanerne som det I det hele tatt kunne gjøre. Mange tiår med krig og nå dette. Skulle afghanerne tvinges tilbake til middelalderen slik Taliban hadde gjort tidligere? Eller hadde organisasjonen endret karakter? Modernisert seg bittelitt? Svaret har vi nå. For å forstå hvor Taliban kom fra, det viktig å skru tiden litt tilbake. Etter at mørket hadde senket seg over Kabul julaften 1979, buldret de første Antonov-militærtransportflyene inn over de mektige fjellene som omkranset afghanernes hovedstad. Da flyenes lasteramper ble senket, veltet det ut soldater fra den røde armés 105. Flyborne divisjon. Samtidig landet sovjetiske soldater på Bagram-flyplassen nord for Kabul og tok raskt kontroll over basen. Det samme skjedde ved Herat, vest I Afghanistan, og Kandahar I sør. Ved byen Termes I det som da var Sovjetunionen og I dag Afghanistans naboland Usbekistan, jobbet ingeniørsoldater på spreng I vinterkulla med å legge flytebroer over Oksuselven, som var Afghanistans nordgrense mot Sovjet. Tidlig første juledag rullet stridsvogner fra den Røde armés 360. Motoriserte infanteribrigade over elven og inn I Afghanistan. Snart sto de rundt storbyen Mazar-e-Sharif I nord. Dette var starten på en av flere kriger som skulle knuse Afghanistan. Sovjets invasjon var både et første forsøk på å skaffe seg en direkte forbindelse til dypvannshavnene sør I Pakistan, men også et kommunistisk forsøk på å kvele den religiøse fanatismen som var I ferd med å spre seg inn I Sovjets sørlige stater. Krigen som fulgte skulle bli en av den kalde krigens tøffeste, der amerikanerne sprøytet penger inn I motstandskampen mot Sovjets okkupasjon. Krigen skulle også I stor grad bidra til at en av verdens to mektigste stormakter kollapset. Etter hvert som sinkkistene med døde sovjetiske 19-åringer hopet seg opp over det store samveldet av sovjetiske stater, fikk soldatenes mødre nok. Sønnene døde uansett for en tapt sak. Sovjets invasjon skulle jage over 7 millioner afghanere på flukt. Men dette var ikke supermaktens første forsøk på å ta kontroll. Helt siden midten av 60-tallet hadde Sovjet forsøkt å få innflytelse over afghansk politikk ved å støtte det afghanske kommunistpartiet. Da antikommunistiske krefter tok makten fra den afghanske kongen på 70-tallet, økte bekymringen I Kreml. Mye ble satt inn på å smøre de nye makthaverne. Men Afghanistan har alltid vært et nærmest håpløst land å kontrollere. Geografien med de enorme fjellmassivene var en sak. De mange etniske gruppene en annen. Historien mangler ikke på de som har prøvd. Alexander den Store, Genghis Khan, persere, arabere, tyrkere og sentralasiatiske stammer. For ikke å snakke om britene. En ung britisk løytnant ved navn Winston Churchill kunne allerede på slutten av 1800-tallet konkludere med at I særdeleshet et folkeslag var så å si umulig å få has på, pashtunerne. Jo mer motstand de møtte, jo sterkere bånd knyttet de seg imellom. Sovjet gjorde det de kunne for å smøre Afghanistans store mann på 70-tallet, tidligere hærfører og statsminister Mohammed Daoud. Men Daouds popularitet var synkende, og da presidenten så seg om etter andre samarbeidspartnere, mistet Kreml tålmodigheten og slo til. Afghanske marxistiske offiserer gjennomførte et kupp I 1978. Det hele endte I en blodig borgerkrig. Titusener ble drept. Nyheter om massakre dukket stadig opp. Landet var I ferd med å kollapse. Bak Kremls røde murer skulle de fire siste sovjetiske lederne oppleve Afghanistan som det store marerittet. Leonid Brezhnev, Jurij Andropov, Konstantin Tsjernenko og Mikhail Gorbatsjov. Afghanernes ulykke var å være plassert på Sovjets dørstokk. Da sovjetiske styrker invaderte Afghanistan julaften 1979, bestod den røde armé av nærmere 3,7 millioner personer, Rundt halvparten var soldater og offiserer. Selve invasjonsstyrken, som nå hadde fått navnet «Den 40. armé», bestod av 85 000 mann. Langt flere skulle delta i krigen de neste 10 årene. De burde jo egentlig klare det. Etter invasjonen innsatte Moskva et marionetteregime, og trodde vel først at krigen var vunnet. Men så strømmet islamister fra hele den muslimske verden til Afghanistan for å kjempe sin hellige krig, jihad. I USA ble det massemobilisert med våpen og penger for å hjelpe afghanere og fremmedkrigere i kampen mot kommunismen. En av islamistene som nøt godt av den amerikanske støtten var den saudi-arabiske geriljalederen Osama bin Laden. Krigføringen gikk i stadig større grad utover sivilbefolkningen. Store jordbruksområder ble minelagt med personellminer. Krigsmotstanden økte, og stadig nye fremmedkrigere kom reisende for å bekjempe Sovjetunionens krigere. Med det økte også de amerikanske våpenleveransene. En av de etter hvert mest kjente av de afghanske motstandskjemperne holdt til i den vakre og trange Panjshirdalen nordøst i landet. Løven fra Panjshir ble han kalt. Ahmed Shah Massoud. Fra det brutale fjellmassivet ble sovjetiske helikoptre nedkjempet. Kommunistene ga etter hvert opp tanken på å innta dalen, og gjennomførte heller voldsomme luftbombardement. Barn ble drept, og motstandsviljen økte. Også i Sovjet gikk de lei. De mange kistene med døde, unge menn som kom hjem fra krigen, fikk mødrene til å ta til gatene for å protestere. Dette gikk ikke lenger. Sovjetunionen knaket i sammenføyningene. Verdenssamfunnet presset på og krevde at krigshandlingene stanset. Millioner av mennesker var på flukt internt, og mange hadde reist til nabolandene. I januar 1989 var nederlaget et faktum. Sovjetunionen startet en ydmykende retrett fra Afghanistan. 15. februar gikk den sovjetiske generalen Boris Gromov over det som upassende nok var kalt vennskapsbroen fra Afghanistan og inn i dagens Usbekistan. Han var siste mann ut. Slik endte det sovjetiske felttoget litt over 9 år etter at det startet. 14 000 sovjetiske soldater hadde mistet livet. Nærmere 100 000 mujahedin-soldater var også drept. Det forhindret ikke nye i å oppsøke Afghanistan i årene som fulgte. Men som alltid hadde det gått hardest utover den afghanske sivilbefolkningen. Et sted mellom 1,5 og 2 millioner av dem var drept. Nye kriger sto for døren. Afghanske geriljagrupper gikk i strupen på hverandre for å erobre makt og kontroll over landets lukrative opiumsmarker. En stund fortsatte Sovjet å støtte det kommunistiske regimet i Kabul, men med Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 forsvant pengestrømmen. Presidenten ble styrtet, og en rekke nye fronter så dagens lys. I dette krigshelvete vokste det opp barn som ikke kjente noe annet enn krigens virkelighet. Fra de var gamle nok til å løfte en kalasjnikov, fant de alltids noen å rette dem mot. Afghanistan var et nærmest lovløst samfunn. Langs ringveien som strakte seg mellom de største byene, satte geriljagrupper opp kontrollposter der de avkrevde avgifter eller annen form for bytte av dem som ville passere. Hvis en stakkar ikke kunne betale, risikerte han å bli skutt. Noen ble vitne til at familiemedlemmer ble lemlestet eller drept. Andre kanskje tvunget til å se sine ektefeller, sønner eller døtre bli voldtatt av væpnede og rusede menn. Akkurat hvordan Taliban som organisasjon så dagens lys, strides det om. Men en av de mest gjentatte historiene er at det var en gruppevoldtekt av jentunger utenfor Kandahar i 1994 som fikk mullaer og lærde til å ta til våpen. Talib betyr student, en som søker kunnskap. Det fikk være nok. Under ledelse av mulla Mohammed Omar gikk Taliban til kamp mot umoralen som herjet Afghanistan. Korrupsjon og moralsk forfall har bredt seg i dette landet, sa Omar. Drap, plyndring og voldtekt har blitt normalt. Taliban vokste raskt. Unge, religiøse menn ble rekruttert fra koranskolene øst i Afghanistan og fra den andre siden av grensen til Pakistan. De gikk til krig mot umoralen. Pakistan bidro til å bevæpne den stadig voksende gruppen med islamister. da den styrtrike saudi-arabiske guerillalederen Osama bin Laden vendte tilbake til Afghanistan i 1996, bidro også han til Talibans evne til å anskaffe våpen. Farlige allianser var i ferd med å bli skapt. Taliban tok kontroll over stadig større områder. På sensommeren 1996 startet offensiven mot hovedstaden Kabul. Masud, som hadde kontroll over det meste av byen, trakk seg tilbake for å unngå et blodbad. Da Taliban inntok byen, hentet de tidligere president Mohammed Najibullah fra sitt eksil i byens FN-kompleks, og hengte både ham og broren opp etter hver sin stålvaier. Det var en ny sheriff i byen. Taliban styrte nå det meste av landet. I løpet av de neste månedene skulle folk forstå hvem disse såkalte frigjørerne av folket var. Strenge sharia-lover ble innført og et ekstremt regelverk implementert. Kvinner kunne ikke lenger vise ansiktene sine offentlig. Videre ble film, musikk, dans og en rekke former for lek forbudt. Også pengespill og bruk av narkotika ble det slått hardt ned på. Den lukrative narkotikaproduksjonen ville Taliban også til livs, med det resultatet at heroinprisene skjøt i været i Vesten. Alle former for vestlig dekadense ville de til livs. For riktig å understreke alvoret dømte Taliban de to hovedrolleinnehaverne fra filmen Titanic til døden. I filmen har som kjent Kate Winslet og Leonardo DiCaprios rollefigurer sex utenfor ekteskapet. Det skulle vel kanskje få afghanerne til å forstå hva de hadde i vente, om de ikke klarte å holde seg i skinnet. Det ble forbudt å barbere vekk skjegg. Alle menn måtte til moskeen minst tre ganger om dagen. Bilder eller statuer som forestilte mennesker ble forbudt. Jenteskoler over hele Afghanistan ble stengt. Kvinner som skulle ut, måtte kle seg i heldekkende burkaer. Tannpasta ble forbudt. I stedet ble folk bedt om å gni tennene med den samme plantetypen som profeten Mohammed hadde brukt. Det var absurd. Straffene for enkelte lovbrudd var barbariske. På fotballstadion i Kabul samlet folk seg for å overvære offentlige henrettelser. Noen ble skutt, andre steinet til døde. Kjeltringer fikk hendene skåret av. En kvinne fikk tommelen amputert etter å ha blitt tatt på fersken med neglelakk. Et eget moralpoliti patruljerte gatene og dengte løs på de som ikke fulgte reglene til punkt og prikke.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borr & Bitzett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
For å skaffe seg ekstra legitimitet som Afghanistans religiøse overhode, gikk mulla Omar en aprildag i 1996 inn i et mausoleum i Kandahar som inneholdt rester av det som skal ha vært en kappe etter profeten Mohammed. Kappen hadde visstnok bare vært vist fram et par ganger de siste 100 årene, og da kun til et fåtall mennesker. Den enøyde mullaen tok kappen med seg opp på taket av mausoleet og la den rundt seg. Folkemengden jublet mens han spradet rundt med kappe og turban og talte til de fremmøtte. De fikk en religiøs opplevelse langt utenom det vanlige. Noen besvimte. Andre kastet egne eiendeler mot mullaen i håp om at disse skulle komme i kontakt med kappen, og med det sørge for at de ble velsignet. Begeistringen var enorm, og seansen ble filmet. Talibans fanatisme var i tråd med pensum på de religiøse skolene i Pakistan og Afghanistan. Studentene var unge menn, mange av dem uten særlige fremtidshåp. Fattige flyktninger med fanatiske mullaer som rollemodeller. Det la grobunn for ekstremisme, og vilje til å gjennomføre handlinger som kunne være livsfarlige. Talibans forskrudde kvinnesyn ble begrunnet med at det var viktig at gutter og menn ikke ble utsatt for fristelser som kunne føre til overgrep og voldtekter. Kvinnene skulle aller helst holde seg hjemme, og dro de ut, burde det aller helst være følge med en mannlig slektning. Resultatet var at kvinnene ble sparket fra arbeidsplassene, og med det mistet mange enker helt nødvendig inntekt. En av dem var den vakre firebarnsmoren og læreren Suaira. Hun fortalte meg hvordan hun og barna en kald vinterdag i 1997 ble satt på gaten av huseieren. Løsningen ble å flykte til nabolandet Pakistan. Da jeg traff henne, hadde hun bodd i et telt i en leir i nesten 5 år. Forakten for Talibans behandling av egen befolkning vokste i verden, ikke minst i vestlige land. Men gruppen fikk begrenset oppmerksomhet. I mars 2001 snudde dette da de sprengte 2 Buddha-statuer i Bamyan-provinsen. De 37 og 55 meter høye statuene som var hugd ut i fjellet, hadde stått der i rundt 1500 år. Den internasjonale fordømmelsen var enorm. I den grad Taliban gjorde noe som fikk internasjonal anerkjennelse, må det ha vært da Mulla Omar forbød opiumsproduksjon totalt i 2000. Taliban ga terrorgruppen Al-Qaida og nettverkets leder Osama bin Laden tillatelse til å etablere seg i Afghanistan for å drive trening og opplæring av krigere. Det kunne ha vært begynnelsen på slutten for Taliban. Sommeren 2001 rant amerikansk etterretning nærmest over av advarsler om at et større terrorangrep, muligens på amerikansk jord, var under oppseiling. I begynnelsen av september tok Talibans utenriksminister kontakt med en amerikansk diplomat i den vestpakistanske byen Peshawar og forsøkte å forklare at Al-Qaida hadde brutale planer. Taliban-ledelsen var fullstendig klar over at et terrorangrep ville bli hevnet, og at hevnen ville bli rettet mot Afghanistan så lenge de lot bin Laden få operere der. 9. september 2001 gjennomførte Al-Qaida et attentat mot lederen for den afghanske nordalliansen, Ahmed Shah Massoud. Alliansen var Talibans største utfordrer, og ville kunne utgjøre en relativt stor trussel mot Taliban hvis de gikk mot Kabul med amerikansk støtte. Terrorteamet som gjennomførte attentatet, utga seg for å være et TV-team. Kamera var fylt med sprengstoff. Med Massoud ut av veien lå alt klart for det ultimate terrorangrepet. 2 dager senere smalt det i USA. 4 fly ble kapret. 2 av dem fløy rett inn i World Trade Center helt sør på Manhattan. 1 ble krasjet inn i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, og det siste styrtet på et jord i Pennsylvania etter en kamp mellom kaprere og passasjerer over hvem som skulle få kontroll over flyet. 3000 mennesker ble drept i terrorangrepet, som sjokkerte en hel verden. President George W. Bush var tydelig fra første stund. Både de som sto bak, og de som ga støtte til bakmennene, skulle få svi. Taliban fikk fremlagt et ultimatum. Enten samarbeidet de med amerikanerne og deres allierte i jakten på Osama bin Laden, eller så ville de selv bli mål. I Taliban-ledelsen var oppfatningen delt. De mest konservative i Kandahar ville tviholde på gamle æreskoder om å beskytte sine gjester. Deler av ledelsen i Kabul, derimot, ønsket å unngå en fullskala krig med amerikanerne. Men det var Kandahar som bestemte til slutt. Bare 4 uker etter angrepet på USA 11. september 2001 startet krigen mot Afghanistan. Norge deltok fra første stund og skulle ende opp med å stå ved amerikanernes side de neste 20 årene. Det så i starten ikke ut til at Taliban hadde all verdens å stille opp med i kampen mot den høyteknologisk amerikanskledede alliansen som nå angrep Afghanistan. Men etter hvert utviklet gruppen og deres allierte kampteknikker som rammet fienden hardt. Blant annet bruk av selvmordsbombere og etter hvert stadig mer avanserte veibomber. Både militære og sivile mål ble rammet. 10 år senere gjennomførte Taliban et større angrep mot Hotel Intercontinental i utkanten av den afghanske hovedstaden. 5 menn angrep hotellet og klarte gjennom en 12 timer lang kamp å ta livet av flere titalls mennesker, inkludert 14 utlendinger. Norske spesialsoldater deltok i de dødelige kampene. Den norske Afghanistan-forskeren Arne Strand var blant hotellgjestene som ble skadet. Talibans motstandskamp mot utenlandske og afghanske styrker vokste. Stadig flere sluttet seg til kampen. Regulære afghanske hærstyrker, som blant annet ble trent av norske avdelinger, opplevde rekordhøye deserteringstall. I årene rundt 2011 stakk 25% av soldatene av hvert år. De lot seg verve til den afghanske hæren, fikk opplæring i stridsteknikk, for så å ta med seg kunnskapen til Taliban. Det måtte gå galt. Det skulle gå 10 år før amerikanerne klarte å finne og likvidere Al-Qaida-lederen Osama bin Laden. Da hadde han levd årevis i Afghanistans naboland Pakistan. Daværende president Barack Obama valgte likevel å bli stående i Afghanistan i et forsøk på å støtte opp om en oppbygging av demokrati i landet. Det var fånyttes. Først da Donald Trump inntok Det hvite hus, ble det fart på sakene. Han hadde tenkt til å holde løftet han hadde gitt velgerne om å avslutte det han kalte meningsløse kriger. Amerikanerne skulle hjem. Avtalen ble signert på hans vakt, men det var først da etterfølger Joe Biden tok over at man var kommet dit at man kunne trekke seg helt ut. Taliban la en strategi for å ta tilbake makten. I begynnelsen av mai 2021 fikk stammeleder Mohammed Jalal i Baghlan-provinsen en telefon fra en Taliban-leder. Han ble bedt om å overlevere følgende beskjed til regjeringsstyrkene i området. Enten overgir de seg, ellers blir de drept. Samme melding gikk nå ut til en rekke afghanske militæravdelinger. Den sommeren rekrutterte Taliban mellom 30 og 40 000 nye soldater. Landsbygda falt først. Etter hvert som den amerikanskledede styrken trakk seg vekk og konsentrerte seg om å holde de viktigste basene, lå landet åpent for Taliban. Snart hadde de kontroll på langt over 200 distrikter. I juni falt byene Kunduz og Puli Kumri. Snart tok de også Mazar-e-Sharif. De la hovedveier og kontrollposter under seg, og motstand ble enkelte steder møtt med grotesk vold. I Dawlatabad ble over 20 afghanske soldater henrettet mens de forsøkte å overgi seg. Også andre steder ble soldater drept. Noen fikk kroppsdeler amputert og øynene stukket ut mens de fortsatt var i live. I juli ble minst 100 mennesker massakrert i Kandahar. Skremselsstrategien virket. Snart hadde de kontroll over det meste av landet. Og 15. august 2021 gikk de inn i hovedstaden Kabul. Jeg ble dratt ut av søvnen og rigget opp utstyret for å gå live på TV2 Nyhetskanalen. Utenfor hotellet var det fortsatt rolig. Ingenting så ut til å ha endret seg. Mens jeg gikk direkte, kom meldingen om at Kabul hadde falt uten motstand. Presidenten og noen av hans nærmeste medarbeidere hadde rømt landet og hæren hadde kapitulert. Men utover ettermiddagen dro det seg til. Det kom meldinger om noe skyting i sentrum, og ved mitt hotell oppsto det skuddveksling mellom Taliban og sikkerhetsstyrken som skulle vokte oss. Automatilden hamret mot muren som strakte seg rundt hotellkomplekset. To granater ble skutt inn mellom hotellbygningene. I timevis holdt de på. Amerikanske kamphelikoptre ble sendt til området i et forsøk på å slå Taliban tilbake. Under enkelte av rapportene mine var det så mye skyting rundt meg at det var vanskelig for seerne å høre hva jeg sa. Etter noen timers kamp kjørte vaktene frem en flåte skuddsikre biler og forberedte evakuering. Hvor mange av oss som fikk plass var uvisst, men noen måtte bli igjen. Jeg forberedte meg på at Taliban kunne innta hotellet mens jeg fortsatt var der. I så fall var det viktig at de så raskt som mulig forsto at jeg var en ubevæpnet journalist. Jeg tok på meg hjelm og vest og satte hotelldøra på vidt gap og plasserte kamera ved siden av meg. Om det skulle bli skutt før en eventuell inntrenger forsto at jeg var ufarlig, så skulle nok vesten tåle såpass, hvis det var den som ble truffet. Men så kom britene oss til unnsetning. Hotellet ble brukt til evakuering av britiske borgere og afghanere som hadde jobbet for britene. Et mindre britisk kompani var på plass, og på morgenkvisten ebbet kampene ut før kompanisjefen kom i dialog med Taliban-lederen på utsiden for å roe situasjonen. Snart satt de og drakk te sammen. Ingen hadde noe å vinne på en kamp nå. Hovedproblemet nå var at mengder med afghanere presset på for å komme seg inn på et av evakueringshotellene eller flyplassen, i håp om å komme ombord på en av de militære flightene som fraktet ut mannskap og utstyr. Den dagen stormet menneskemengden flyplassen. De hjerteskjærende bildene av folk som klamrer seg til et fly under takeoff understreket fortvilelsen og redselen mange følte. Spedbarn ble løftet opp av amerikanske soldater fra menneskemengden ved en av inngangene til militærleiren, slik at de ikke skulle bli tråkket til døde. Flere av dem ble avlevert til det norskledede feltsykehuset innenfor murene. Jeg fikk ordre hjemmefra om å forsøke å nå ut til flyplassen for å komme et av de norske evakueringsflyene. Men mellom meg og flyplassen var det tusenvis av mennesker. Ved første forsøk på å gå ut porten stormet mange av dem til meg for å be om hjelp til å komme seg vekk. Viftende med dokumenter som forklarte at de hadde jobbet for en ambassade eller de internasjonale styrkene. En gruppe norske spesialsoldater var sammen med diplomater og folk fra politiets utlendingsenhet nå på plass på feltsykehuset for å få ut norske borgere og afghanere med sterk tilknytning til Norge. Et intenst arbeid ble iverksatt for å få disse inn til leiren på en sikker måte. Sent en kveld gjorde britene seg klare til å kjøre fra hotellet mitt til flyplassen med afghanere som skulle evakueres. Majoren lot meg få en plass, og jeg hoppet inn. Det bar ut gjennom porter og sikkerhetssluser, nedover hovedveien til flyplassleiren, og mellom store betongmurer satt opp for å sikre biler på vei inn og ut av sikkerhetskontrollen. Vi ble vinket gjennom, og jeg ble kjørt rett bort til det norske sykehuset. Jeg ringte på en klokke ved akuttmottaket, og ble møtt av en forbauset norsk sykepleier som ønsket meg velkommen inn. Store Taliban-styrker var nå ankommet Kabul, og de hadde tatt full kontroll. Tyrkiske, norske, britiske og amerikanske styrker hadde mer eller mindre trukket seg helt inn i basen ved flyplassen. Dokumenter og computere ble makulert. Bager pakket og militære lastefly gikk nå i skyttel til landene i regionen. For et nederlag etter 20 år med krig. En krig amerikanerne trodde de hadde vunnet for lengst. Afghanerne hadde fått nye makthavere. Taliban var tilbake. Jeg fikk tildelt en seng og et rom på en av de utflytta soldatbrakkene. Etter et par dager var et C-17 lastefly klar til å ta noen av oss ut. Et par journalister, hjelpearbeidere, noen soldater og afghanere. I ly av nattemørket ble vi løftet opp mot himmelen og fløyet til Georgia, der et chartret passasjerfly sto og ventet på å frakte oss til Norge. I Kabul fortsatte arbeidet med å få folk vekk fra kaoset. Sent på ettermiddagen 26. august gikk en mann framover i menneskemengden ved hovedporten inn til militærleiren ved flyplassen. IS-terroristen presset seg framover. Så nært han klarte å komme de amerikanske soldatene før han utløste bomben han bar på. Den voldsomme eksplosjonen rev dem som sto rundt ham i biter. Kroppsdeler fløy som prosjektiler inn i menneskemengden. Hjelpeløse barn ble tråkket ned i bakken. Skadde soldater og afghanere ble halt til det norske feltsykehuset der alarmen hadde gått. En av spesialsoldatene løp inn til sykehussjef Bent Anders Salberg og sa at nå renner det inn med pasienter. Over 60 mennesker fikk behandling. Rundt halvparten av dem døde. Så ble altså evakueringen så dramatisk som mange hadde fryktet. Tidlig på morgenen 30. august lastet de siste norske styrkene opp på et transportfly og ble fløyet ut av Afghanistan. Noen timer senere gikk den amerikanske generalen Chris Donahue ombord i et C-17-transportfly som den siste amerikanske soldaten. Før midnatt var flyet i luften, og et 20 år langt mareritt var over. Nå var afghanerne overlatt til seg selv, nok en gang. Taliban hadde inntatt regjeringskontorene og ønsket vestlige journalister velkomne. Noen av gruppens ledere påsto at de hadde endret seg, og at de var for frihet. Men i ukene og månedene som fulgte, fikk vi snart se deres virkelige ansikt. Kvinnelige nyhetsankere ble fjernet fra skjermen hvis de ikke var tildekket nok. Bilder revet ned og mannekengdokker brent. Mange av jenteskolene ble stengt. Afghanske kvinner ble igjen satt i sine menns fangenskap. Forsøk ble gjort på å skape en dialog som kunne sikre afghanerne mot pøblene fra Taliban i bytte mot en eller annen form for normalt forhold til verden utenfor. Men mørkemennene hadde fortsatt sine forvridde ideer om hvordan verden burde fungere. Den friheten og moderniseringen noen afghanere hadde følt på, var tatt fra dem. Mange av dem kjente på et enormt svik. Et svik for å ha blitt forlatt etter så mange år.
Fredrik Gressvik med egne øyne produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Prosjektleder Øystein Leib. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.